God søndag, alle sammen. God søndag. Jeg har lyst til å dele tre ting med dere om troslivet, om det å være en kristen. Og det første handler om hvordan Gud er, og det andre handler om hva han tenker om oss, og det tredje, hva vi er kalt til av ham. Om hverdagen er strevsom, og det hender jo at den er, enten fordi vi har mye å gjøre, eller at det er sykdom, eller at livssituasjoner krever alle våre krefter, så er det ikke uvanlig at det også påvirker våre tanker om troslivet. Om vi møter noen av de samme forventningene og belastningene i troslivet, kan også forholdet til Gud bli krevende. Jeg sier kan. Fordi i slike situasjoner handler det mye om vårt gudsbilde. Hva tenker vi om Gud? Når vi har vært med en del år, så kan vi ha hørt mange taler, eller vi kan ha lest mye om alt det vi skal og burde gjøre som kristne. Tre punkter til å bli, for å komme inn i akkurat det neste steget. Eller potensialet vi har med Gud. Utfordringene vi møter oss. Behovene som er der ute. Oppgavene som trengs å gjøres. Og det betyr ikke at det er feil. Men hvis vi starter i det landskapet, så kan livet med Gud også bli strevsomt. Om ikke dette gjelder kanskje akkurat deg nå, så kanskje gjelder det noen rundt deg. Noen som er nær deg, eller noen du møter. Derfor har jeg lyst til å dele noe av dette som handler om hvor vi starter hen, og hva det fører til. Og vi skal lese teksten fra Efeserbrevet, kapittel 2, og fra vers 4. Og der står det. Gud er rik på miskunn. Et annet ord for miskunn, det er barmhjertighet. Gud er rik på barmhjertighet. Og på grunn av sin store kjærlighet, som han har elsket oss med, gjorde han oss levende sammen med Jesus Kristus, da vi var døde i overtredelsene. Av nåde er dere frelst. Og Gud oppreiste oss sammen med Jesus, og satte oss sammen med Jesus i det himmelske verden. I Kristus Jesus, for at Gud i de kommende tidsaldre kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Ikke av gjerninger, for at ingen skal kunne rose seg. Vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem. Gud er rik på barmhjertighet, starter denne teksten med. Miskunn. Mercy. Jeg skal vise dere et bilde her. Dette tok jeg i 2015 i Colombia, like utenfor Bogotá. Sanexa, som sitter her i rød genser, er ikke så tydelig å se, men du ser bare siden av henne. Hun er omgitt av barn på dette senteret som drives der i Colombia. Og hun leder dette stedet for barna, sammen med mannen sin. Og nå er det rundt 30 barn som er der. De er i alderen mellom 7 og 14 år. Og alle disse har bakgrunn enten fra rus, fra kriminalitet, eller fra hjem som har gått i oppløsning. Og de trenger å komme til et sted hvor de får lov til å oppleve kjærlighet. Dette stedet ligger høyt oppe på siden av fjellet. De dyrker kaffe der, og de har lekeplass, og de har trygghet, og de får lov til å være barn. Tidligere i år så fortalte Sanexa om Nicolas. Han kom hit til dette senteret som heter Jakobs hus. Da var han 8 år, og han hadde på det tidspunktet god erfaring med å bære våpen og narkotika for militsen. Og så hadde denne gutten en bestemor som så denne barnebarnet og tenkte, dette er jo ingen framtid for mitt barnebarn. Så hun grep inn. Kjenner ikke til hvordan de øvrige familieforholdene er. Men Janiksa forteller at bestemoren sendte denne barnebarnet, denne gutten Nicolas, til Jakobs hus for at han skulle få lov til å komme i et helt nytt miljø, få lov til å være barn, og ikke en våpenbærer. Og så får han lov til å være der i lang tid, og få lov til å ta imot kjærlighet, få lov til å ta imot omsorg, få lov til å leke sammen med de andre barna, få lov til å spise mat, få lov til å være den han egentlig var. Nå er Nicolas akkurat ferdig med videregående skole, og han sto stolt med vitnesbyrdet fra videregående skole. Han har gjennomført skolegang, for disse barna går på den lokale skolen, og så har han fått lov til å gjennomføre det, og nå er han ferdig med videregående skole. Og da sa bestemoren på 78 år, nå kan jeg dø i fred, lykkelig over at barnebarnet er blitt et forbilde for andre barn. På genseren til han som sitter der med ryggen til, den grønne genseren som de ofte bruker, der står det et bibelsted. Det er fra Markus 9, og der står det, den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar ikke imot meg, men ham som har sendt meg. Dette er barmhjertighet. Dette er å vise godhet. Og selve ordet barmhjertighet, det innebærer ikke bare at man viser god vilje mot noen mennesker rundt seg, men det er også dette at man faktisk går inn og har et ønske om å gjøre noe inn i livet til den man har viser godhet mot. Akkurat som denne bestemoren. Så står det altså, Gud er av og til litt barmhjertig mot de han liker best. De som har liksom fulgt med i timen og vist resultatene. De som har møtt opp når de skulle, og de som gjorde det. De gjør jo ikke det. Det står at Gud er rik på barmhjertighet. Det betyr i Guds øyemål. Ikke en rikdom som vi snakker om, men det betyr at han har så mye på lager av det, at det går ikke tomt. Han kan øse og øse og øse av det. Og derfor sier Bibelen at Gud er kjærlighet. Han bare ikke viser det, men han er faktisk kilden til begrepet og alt det ligger i hva kjærlighet er. Så han kan ikke være noe annet enn kjærlighet. Det er det som ligger dypest sett hos Gud. Og derfor leser vi i teksten at han elsker oss før vi i hele tatt visste hvem han var. som et barn som kommet på avveie. Jeg vet ikke hva du bærer på. Men vi som Guds menighet liksom Nikolas sin bestemor. Vi trenger å bære hverandre inn til det stedet hvor Gud så vi får lov til å være dem vi har tenkt å være. I vers, både vers 5 som vi leste, og i vers 8. Og det litt sånn i Bibelen, når ting blir gjentatt og understreket og liksom løftet opp på nytt, så sier Paulus her, av Guds nåde dere frelst, ikke av dere selv. Jeg frelst ved troen, ikke av dere selv, men en Guds gave. Jeg skal ta neste bilde. Jeg synes det man blir jo godt humør av å se på dette bildet. Blomstereng, et barn som smiler, har det godt. Og tenker, det jo dette bildet Gud har av oss. Det jo dette som evangeliet. At han kom til oss i kjærlighet. Det jo et valg vi i våre liv ikke kan ta. Det var så fint å høre deg, Jarl, når du leste diktene om din mor og far. For det jo akkurat dette valget ingen av oss kan ta selv, våre foreldre. Vi bare blir jo født. Og så på en eller annen tidspunkt så oppdager vi, åja, jeg har noen foreldre her, som bestemmer litt over meg, og leder meg, og setter noen grenser, men også der. Og kanskje helt fra starten, ubevisst, bygger noe inn i allerede det nyfødte. Guds kjærlighet til oss er jo hverken et valg som vi selv gjør. Det heller ikke noe vi fortjener å ta imot. Men Gud bare var der før oss. Så vi kan altså ikke bestemme at Gud glad i oss. Vi må legge vekk den tanken om, Gud glad i meg, eller han ikke glad i meg? For det altså ikke et valg. Han glad i deg. Vi født. Jesus fikk et besøk en natt. Nikodemus. Som lurte på forskjellige ting. Da sa Jesus, du trenger å bli født på ny igjen, ved troen. Nikodemus skjønte ikke det. Altså, det var utrolig rart. Skal jeg inn i mors magen, eller hvordan det dette fungerer? Nei. Jesus inviterer oss inn i et liv sammen med ham. Og i det, når vi går over inn i det rike som han har, så kalles det for en fødsel. Fordi det så stort at vi klarer ikke helt å skjønne det. Men når vi tar imot dette budskapet i tro, når vi tar imot Jesus i våre liv, så flyttes altså hele vårt eierskap inn i Guds rike. Det interessant, synes jeg, å tenke og lese i Bibelen at Gud, han møter ikke synd med vrede, men han møter det med Jesus Kristus. Han møter det med kjærlighet for å gjenopprette. Det jo hele evangeliet som vi får lov til å leve i, den nådens tid som man kalles nå, etter at Jesus døde og stod opp igjen. At vi får lov til å ta imot dette med alt av det uperfekte og det vi drasser på i livet, så møter altså Gud oss ikke med vrede, men han møter oss med et anerkjennende blikk, som vi hørte Jarl delte i sitt dikt. Han møter deg med et blikk full av kjærlighet. Av nåde dere frelst. Av kjærlighet kan vi komme til han, for at han kan gjøre noe med våre liv. Så nå har vi altså snakket om at Gud er barmhjertig. Vi snakket om at han har gjort noe for oss, og vi får lov til å komme til å ta imot alt det han har gjort for oss. Og så i vers 10, i det siste verset vi leste, så står det: «Vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem.» Altså, nå starter vandringen med Gud. Når vi har fått lov til å forstå hvem han er, eller i hvert fall gripe noe av det, få lov til å ta imot det han har for oss, og så kan vi få lov til å gå sammen med ham. En engelsk oversettelse av ordene «gjort ferdig på forhånd» synes jeg gir meg et bredere bilde av hva denne verset betyr. Og da heter det at Gud har på forhånd ordinert. Du kan ta det neste bildet. For nå har vi begynt denne vandringen med Gud. Og dette ordet ordinert er jo også et litt sånn fremmed ord, som vi kanskje hører i kirkelig sammenheng eller noen andre sammenhenger. Men hva betyr dette ordet ordinert? Jo, det betyr at det er viet til, eller at det er foreskrevet for. Brukes det også innen medisin, hvis det er noen som er i den bransjen her. Gud har altså ordinert oss inn i noe. Han har altså viet oss inn i noe. Han har foreskrevet oss til å være noe inn i sitt rike. I denne tiden som vi, hver enkelt av oss, lever. Så dette er noe mer enn at Gud har gjort noe for seg selv. Og hvis det er liksom noen interesserte som melder seg, så kan du få lov til å være med liksom på noe Gud holder på med. Nei. Når vi får lov til å være sammen med Gud, så har han altså ordinert deg og meg, alle, inn i en å gå sammen med ham, og vandre sammen med ham, i det som han har gjort ferdig. Det er altså selve kjernen i det som han har tenkt for deg, sånn at du skal være det han har skapt deg til å være. Så har vi levd mange år, så tenker vi, er det liksom ferdig nå? Er det over nå? Er det liksom, har jeg brukt opp tida mi? Nei. Du lever nå. Du er her. Vi vet at ingen av oss kjenner morgendagen. Men vi får lov til å hvile i dette i dag. Vi skal lese tre skriftsteder om dette med at vi er skapt i Jesus. Først i Kolosserne 1, fra vers 13, der står det: «Gud har fridd oss ut.» Jeg synes det er fint, ja. Sånn utfridelse, ser litt sånn der action i dette her. «Han har fridd oss ut av mørkets makt, og han har satt oss over i sin sønns rike. Og i sønnen, altså i Jesus, har vi forløsningen, tilgivelsene for syndene. Sønnen, Jesus, er det usynlige bildet av Gud, den førstefødte, som står over alt det skapte. For i sønnen er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige.» I 1. Korinterbrev 8, vers 5 og 6, så står det: «Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden. Det er jo mange guder og mange herrer. Men for oss er det bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er skapt til ham. Og for oss er det bare én Herre, Jesus Kristus. Og ved ham er alle ting skapt, og vi lever ved ham.» Og det tredje skriftstedet, Efeserne 1:4: «I Jesus Kristus har Gud utvalgt oss før verden ble skapt.» så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt. Gud kommer til oss altså ikke med en reserveløsning som han fant på i siste sving for at det liksom, nå må vi få litt orden på dette her. Men vi en del av det som han har tenkt før alt ble skapt. Og vi kobles på Jesus Kristus, fordi alt skapt ved Jesus og til Jesus. Så når vi ett med Kristus, så vi i det rike som Gud har for oss. Når det står at vi Guds verk, så kan du få litt sånn dårlige assosiasjoner på det. Jeg tenker på sånn hodeverk og tannverk og øreverk og sånn. Men det ikke den type verk vi snakker om her. Jeg har gravd litt i, sånn, i teksten og vad det egentlig betyr. Og da handler det om håndverk og kunstverk. Vi altså Guds kunstverk. Han har skapt oss. Han har gjort oss. Ikke bare at han skapte noen av de første, men han blåser ånde inn i hvert eneste menneske. Derfor vi en Guds gave å få et barn. Og i dette landskapet, i denne forståelsen av hvem Gud og hvordan han ser på oss, hva han har gjort for oss, hva han har gitt oss, der starter vandringen. Ordet vandre, som brukes her i teksten, heter på gresk peripateo. Og det ordet kan forstås med å leve og ta hånd om sitt liv, og utnytte mulighetene på riktig måte. Og vandre handler altså om noe, at det skjer noe viktig mens vi lever. Ikke der fremme, men å oppdage og se og følge med i det som skjer rundt oss nå. En våkenhet, løfte blikket. Hvem der? En åpenhet for Gud, hva sier du egentlig til meg? For mange år siden så skulle jeg til en gudstjeneste, og det var en god venn av meg som skulle tale der, og det hadde lyst til å høre han. Og før jeg dro dit på morgenen, søndag morgen, så hadde jeg tatt noen bilder som jeg visste han var interessert i, noen fotografier. Så jeg tenkte det skal jeg ta med samtidig så jeg får gitt han det etter gudstjenesten. Og når jeg står der ved arbeidsbordet mitt hjemme, så putter disse bildene i konflutten, så hadde jeg samtidig noen pengesedler liggende der. Og jeg pleier ikke å ha penger liggende sånn åpent, men akkurat den søndagen så lå det noen 100 kroner der. Og så får jeg en tanke. Jeg putter de pengene opp i konflikten sammen i bildene. Men samtidig så kom det en annen tanke. Dette litt dumt, Ron. Dette litt dumt. Hvordan tror du han opplever det? Liksom, de 100 kroner, hva skal han med det? Liksom, er det noen som kjenner seg igjen? Av og til vi liksom får sånne innskytelser, noen sånne påminnelser, et eller annet som vi bare kjenner. Det et eller annet her. Så tenker vi, nei, det litt for dumt. Vi jo voksne, fornuftige mennesker, og vi oppfører oss ordentlig. Så puttet jeg de pengene opp i konvolutten, og så tok jeg det med. Hørte han tale, og etter gudstjenesten, så de fleste hadde gått, før jeg fikk snakke med han, og ga han konvolutten, bare sånn i hånda. Han åpner den med en gang, og ser bildene, og så ser han pengene, og så begynner han å gråte. Og så forteller han at dette mange år siden, og da var det ikke sånn med telefoner og kort og sånn som så vanlig. De hadde invitert noen gjester hjem den søndagen, og så hadde de ingenting å servere disse gjestene. Og han tenkte, den eneste håpet at vi stinger innom en bensinstasjon og kjøper noe der. Men de hadde ikke penger. De hadde ikke cash. De hadde noen kontanter kanskje i banken, men de fikk ikke det ut, for de hadde ikke noe kort. Så ble det altså en slags redning for han og deres familie og deres gjester. Men så sier han, det ikke bare det. For Gud har kalt oss til å reise ut som misjonærer på nytt igjen. Og så har vi bedt Gud at hvis det skal skje, så må vi ha et tegn. Så må vi vite at han vil forsørge oss. Han leder i ferdiglagte gjerninger. Våre små ord og handlinger kan ha mye større rekkevidde enn dem vi forestiller oss. Vi er bønnesvar. Vi er vandrende bønnesvar for mennesker rundt oss. Det handler ikke om hvor store ting du gjør, men det handler om at du gjør de rette tingene som Gud minner deg om. At vi blir var for hans stemme når noe er på gang. Og derfor trenger vi å stoppe opp. Og det bildet som dere ser på veggen her, har jeg tatt rett utenfor huset vårt. Vi har jo flyttet til Oslo. Og på utsiden så går pilegrimsleden. Og dette er altså noen sånne stolper som står etter stien, som er pilegrimsleden. Og ordet pilegrim måtte jeg jo slå opp, for jeg er jo ikke så kjent med det. Så dette er jo latinsk og greier, og jeg tenkte at hva betyr noe egentlig det? Men det betyr å være fremmed og utenlandsk. I Filipperbrevet 3, vers 20, så står det: Vi har vår borgerrett, det vil si vårt statsborgerskap, vårt hjemland, der vi hører til. Hvor enn da? I himmelen. Og derfra venter vi Herren Jesus Kristus som frelser. I Hebreerbrevet 11, som beskriver trosheltene, så står det at de var fremmede og utlendinger på jorden. Og Jesus sa til Pilatus: Mitt rike er ikke av denne verden. Når vi altså tilhører Kristus, så er vi på en måte utlendinger på denne jorda. Vi har vår rettigheter i det himmelske. Vi har vår borgerrett. Vi har vår identitet knyttet til det som handler om det Gud er. Det er ikke rart at vi sliter med så mye rart rundt oss i verden. Det er jo ikke rart det. Vi synes det gjøres mye rart i denne verden. Det er mye umoral eller synd eller hva det måtte være som vi reagerer på. Det er ikke så rart det. Spørsmålet er jo hvordan vi responderer på det. Gud responderte jo med barmhjertighet. Gud responderte jo ved å komme til oss. For at vi kunne få et nytt liv. Solåsen pilegrimsgård, som ligger i Son, der snakker de om dette med pilegrimsvandring. Det handler om å våkne fra en indre søvn og komme til seg selv. Og få ro til å finne Gud og seg selv. Jesus sa: Den som tørster, la han komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. Vi er på vandring. Målet er tydelig for alle som tror på Jesus. Vi er på vei til himmelen. Vi er på vei til å møte vår barmhjertige Gud og vår frelser Jesus. Og mens vi lever her på jorda, så kan vi følge disse merkene, disse vandringsmerkene. Og hva er det? Jo, det er jo Jesus. Det er jo Bibelen. Det er jo det som han har lagt for oss. Jeg har lyst til å avslutte med noe som står i klagesangene i Det gamle testamentet. Og midt inni alle disse klagene, så skriver Jeremia disse versene i kapittel 3. Jeg sa, det er forbi med min kraft og mitt håp til Herren. Og så ber han, kom i hu min elendighet og min landflyktighet, malurt og galle. Husker ikke ut som han har det bra. Min sjel må stadig tenke på det og er nedbøyd. Og så kommer vendepunktet i Jeremia. Dette vil jeg ta med, ta meg til hjertet. Derfor vil jeg håpe. Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss. Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt. Den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Herren er min del, sier min sjel. Derfor håper jeg på ham. Herren er god mot den som venter på ham, mot den sjel som søker ham. Det er godt at den er stille og venter på Herrens frelse. Amen. Nå skal vi få lov til å reise oss, og så skal vi be sammen. Noen ganger når vi hører Guds ord som dette, så kjenner man på at det er noe man trenger å legge av seg eller fra seg. Det kan være tanker som du har bært på, og som du kjenner har vært slitsom å bære på. Det kan være ting som du kjenner på er tungt, eller som du kjenner er uforståelig. Men akkurat nå så kan vi få lov til å ta imot det som Gud kommer med. Så kan vi få lov til å flytte fokuset fra det som du bærer på. For han vet det. Og så møter han deg med et godt blikk, et varmt blikk. Liksom Sanexa i Colombia, liksom bestemoren, liksom de som er rundt oss. Men Gud ser helt gjennom og tenker og vet noe om våre skrøpeligheter og alt vi bærer på. Og så tenker han, ja, i går var i går, i dag er i dag. I dag er det ny nåde. I dag er det barmhjertig nåde for ditt liv. Kjære himmelske far, takk for at du kommer til oss. Vi lever og vi prøver å få til livet så godt vi kan. Men du er rik på barmhjertighet. Så får du lov til å komme med alt det vi strever med, alt det vi bærer på av vår utilstrekkelighet. Og ufortjent så kan vi ta imot din frelse, din nåde, din godhet, dine gaver. Hjelp oss til å løfte blikket, til å se på deg når det mørkner. La oss se morgenstund når solen går opp. Takk, Herre, for at du vandrer sammen med oss. Og vi får lov til å se etter deg i hverdagen. Takk for at du har lov til å være med oss alle dager. Alle slags dager. Alle slags netter. Og så får vi lov til å hvile hos deg. I Jesu navn. Amen.